Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, gotovo svaka šesta smrt globalno uzrokovana je nekim tipom karcinoma. Maligni tumori mogu biti različitog tipa, a među najčešćima su karcinomi dojki, pluća, debelog creva i prostate. Usled visokog stepena varijabilnosti tumora i brojnih faktora koji mogu uticati na tok bolesti i pristupi dijagnostici i lečenju znatno se razlikuju. Razvoj metoda molekularne biologije i genetičkog inženjeringa omogućio je i značajan napredak u ovoj oblasti. Sekvenciranje genoma daje veliku količinu podataka koji mogu biti iskorišćeni za razvoj ciljane personalizovane terapije. Istovremeno, savremene metode sekvenciranja i dostupni bioinformatički alati za analizu podataka doprinose i proceni rizika od obolevanja od različitih tipova karcinoma, ali i mnogih drugih bolesti kod zdravih osoba. O svemu ovome danas ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Goranom Brajuškovićem, redovnim profesorom, molekularnim biologom sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u našoj redovnoj rubrici profesor Momčilo Bađorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Profesore Brajuškoviću, dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama, doktore, i dobro jutro svim vašim slušalcima i svim u režiji.
Ovo je tema koja interesuje širu javnost. Pratimo iz godine u godinu porast broja osoba na globalnom nivou sa malignim bolestima. Šta je po vašem mišljenju uzrok ovakvog povećanja stope obolevanja od malignih bolesti?
Dva su osnovna uzroka onoga što definišemo kao povećana stopa, odnosno incidenca dijagnostikovanja malignih bolesti. To je svakako u prvom redu doprinos i dostignuća savremene medicine i unapređenje dijagnostičkih procedura koje se koriste za dijagnostikovanje malignih bolesti i ono što moram da istaknem, ipak je jedna razvijena svest, naročito u zapadnom svetu, Skandinaviji i Severnoj Americi, gde preventivni pregledi, sistematski pregledi i rano otkrivanje malignih bolesti zapravo doprinose tom ukupnom povećanom broju. Nažalost, ta statistika se linearno ne može prevesti na Srbiju, zato što u, na primjer, Skandinaviji, Engleskoj i zapadnim zemljama, karcinom dojke, karcinom kojeg ste vi baš pomenuli kao najčešće, kao što je karcinom dojke, karcinom debelog creva i karcinom prostate, zapravo predstavljaju hroničnu bolest. Zašto predstavljaju hroničnu bolest? Zato što se rano dijagnostikuju. Kako preventiva za malignu bolest ne postoji izuzev nekog stila života koji vam može doprineti da se procesi neoplastične transformacije u vašem organizmu sporije i duže razvijaju do manifestovanja bolesti, vrlo je važno zbog preciznih, superiornih danas dijagnostičkih procedura za dijagnostikovanje bolesti da se taj tumor otkrije na vreme. Izuzev je pojedinačnih entiteta, kao što je, na primjer, jedna vrsta karcinoma pankreasa i neke vrste akutnih leukemija, sve druge opisane maligne bolesti čoveka, rano dijagnostikovane i na današnjem stadijumu dijagnostike lečenja mogu biti uspešno lečeni. Kada se kaže uspešno lečeni, to znači da bolesnici sa dijagnostikovanom, rano dijagnostikovanim tumorom imaju ogromnu šansu da dožive petogodišnje preživljavanje, što znači da od inicijalne dijagnoze prođu najmanje 5 godina do pojave nove bolesti, odnosno do remisije bolesti. Taj stručni naziv za tu pojavu se naziva remisija bolesti. Međutim, svakog meseca i svakog dana nakon 5 godina šansa da se pojavi remisija bolesti je sve manja, što znači da se ta bolest prenosi u hronični oblik koji neće životno ugroziti bolesnika u nekoliko decenija. Procenjuje se samo da ove godine u zemljama Evropske unije 37 miliona ljudi živi sa preko petogodišnjim preživljavanjem od inicijalne dijagnostike maligne bolesti. S tim u vezi, svi naši slušatelji danas moraju da znaju da se nalazimo u 21. veku i da dijagnostika maligne bolesti nije smrtna presuda.
Pomenuli ste napredak u dijagnostici, povećan broj osoba koje se otkrivaju sa malignim bolestima u sve ranijim stadijumima, međutim i pristupi terapiji se značajno menjaju. Danas više nije dovoljno reći neko ima karcinom dojke i dobit će automatski taj tip hemioterapije ili samo zračenje. Pristupi terapiji se značajno razlikuju u zavisnosti od karakterizacije tumora. Danas nije dovoljno samo reći da je nešto karcinom dojke.
To je ta novi način dijagnostikovanja i lečenja malignih bolesti pripadaju savremenom aspektu medicine koja se naziva personalizowana medicina, a ta izraz personalizowana medicina za svoj glavni cilj ima da svakog bolesnika posmatra individualno u odnosu na sve druge bolesnike sa istom kliničkom dijagnozom, da se kod tog bolesnika dijagnostikuju njegove tipične izmene u genomu po tipu mutacija, zato smo čuli za reč mutacija. Njih zato nazivamo privatne mutacije, ne zato što neko drugi tu mutaciju nema, nego je za tu individu to privatna mutacija. Na osnovu tih privatnih mutacija se procenjuje koji je stepen invazivnosti, koja je biološka mogućnost progresije takvog jednog tumora, naročito rano dijagnostikovanog, a zapravo te specifični obrasci promena u genomu bolesnika su osnova za kreiranje personalne terapije. I takva medicina se naziva translaciona medicina, a to translacija znači prenos, znači znanja molekularne biologije i genomike kao nove naučne discipline se prenose u savremenu medicinu i ona postaje molekularna, translaciona ili genomska medicina. I to nije neka daleka budućnost, jer za posebne entitete malignih bolesti već postoje vrlo precizni dijagnostičke procedure koje u sebi, pored onih poznatih kliničkih pregleda, raznih radiografskih snimaka, uzimanja biopsije kojim se de facto verifikuje maligna bolest i analiza genoma bolesnika ima značaj u dijagnostici, proceni progresije, mogućnosti za progresiju bolesti i na kraju za ishod bolesti. S tim u vezi bih naveo jedan vrlo paradoksalni primer koji verovatno u našoj zemlji je vrlo čudan. To je karcinom prostate. U našoj zemlji se karcinom prostate dijagnostikuje u kasnim fazama, kada je već došlo do metastaze te bolesti, iako karcinom prostate retko metastazira i to samo kostima, gde je ishod lečenja vrlo upitan. Međutim, zbog poboljšanja dijagnostike, uvođenje jednog ne tako specifičnog tumor markera, kao što je prostata specifični antigen, mi smo u situaciji danas da dijagnostikujemo rane forme karcinoma prostate i kod muškaraca u mlađoj životnoj dobi. I tada dolazimo do problema. Procenjuje se da samo u Americi preko 40% dijagnostikovanih karcinoma prostate pripadaju formi preterane dijagnoze. Pošto je karcinom prostate, razliku od neki drugi koji mogu da imaju jako brzi tok, je više decenijski proces, vrlo je delikatna odluka da li tog pacijenta aktivno pratiti ili odmah izvršiti operaciju. To operacija rano dijagnostikovanog karcinoma prostate podrazumeva uklanje čitave prostate. Čak i u ovom trenutku u brojnim bolnicima Evrope to radi roboti. Međutim, svaka operacija za sobom nosi moguću komplikaciju. Kod muškaraca to je pojava inkontinencije, znači nemogućnosti održavanja mokrenja i impotencije, odnosno erektilne disfunkcije. I sad, šta je dilema? Da li muškarca u 40. godinama podložiti operaciji karcinoma prostate i drastično narušiti kvalitet njegovog života u onim najboljim godinama, mada su sve godine najbolje, ili ga proceniti da je on za aktivno praćenje. To aktivno praćenje podrazumeva dugotrajni stres, višekratno ponavljanje biopsija, uzimanje biopsije također može da ima neki svoj efekat negativan, tako da molekularna biologija sada ide u pravcu identifikacije novih bioloških i tumor specifičnih markera za karcinom prostate, koji će u trenutku dijagnostikovanja, da vam nesumnjivo kaže, da li taj rano dijagnostikovani karcinom ima potencijal da u brzom vremenskom periodu dobi invazivnost i metastaziranje, ili će biti nekoliko decenija u organizmu bez ikakvog efekta na kvalitet života. S tim u vezi i dokazi koliko je to spor proces, da kod obdukcionih nalaza muškaraca koji su izvršili samoubistvo, koji su vojnika, zatim oni koji su poginuli sa obrećim nesrećama, se u autopsijskim nalazima nalazila ležišta karcinoma prostate. E to je sada glavni značaj, znači nema sumnje. Mi imamo dijagnostiku karcinoma prostate, imamo adekvatnu terapiju danas. Mi nemamo tumor markere koji će vrlo precizno proceniti kakav to rano dijagnostikovani tumor može imati efekat na kvalitet života bolesnika. I mnoge naučne zajednice i grupe na tome rade, uključujući i nas na Biološkom fakultetu u Beogradu.
Vreme za malo muzike i ovaj razgovor o ulozi molekularne biologije u ranoj dijagnostici i terapiji različitih tipova karcinoma nastavljamo uživo u studiju Radio Beograda 2. Sati 15 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, profesor dr. Goran Brajušković, molekularni biolog, uživo u studiju Radio Beograda 2. Govorimo o ranoj dijagnostici i novim pristupima terapiji karcinoma. Profesore, genomika je jedna nova naučna, ne baš ni tako nova naučna disciplina koja danas ima sve veću primenu i u ovoj oblasti.
Tako je, upravo. Genomika je nova naučna disciplina, to je zapravo jedan logičan produžetak molekularne biologije. Krajem prošlog veka, akumulacijom dotadašnjih saznanja i tehnoloških mogućnosti, krenulo se u jedan vrlo ambiciozan projekat da se genom čoveka iščita i za to je predviđeno 10 milijardi dolara, trajao je 10 godina, radilo je na stotinu naučnika na svih pet kontinenta da bi 2001. godine objavljen prvi draft genoma čoveka, 2003. godine kompletirana, uslovno rečeno, koliko je mogla, sekvenca genoma čoveka. Koliki je napredak molekulne biologije? Ne postoji ni jedna nauka, osim robotike, gde mi sada uživo, in vivo pratimo progres jedne naučne discipline u granicama koje su nama teško shvatljive. Kada se iščitao prvi genom čoveka, smatra se da je svet ušao u takozvanu genomsku eru. I ono što je otkriće elektrona za 20. vek, to je otkriće molekulne biologije vezane za genome za 21. vek. Kao što je vrlo teško bilo 1910. povezati otkriće elektrona s mobilnim telefonom, sa televizorom, internetom ili putom na mesec, tako su i civilizacijski dometi znanja genomike nama danas teško shvatljivi. U kom pravcu će sve to ići i koliko će nam pomoći? Ali ono što je nesumnjivo, ono će nam pomoći da dobijemo kvalitetni medicinski pristup u lečenju neizlečivih bolesti i da životni vek ljudi na planeti bude duži, ali zapravo ne samo duži, nego i kvalitetni. Sama reč genomika potiče od reči gen i omika, sufiks starogrčki, da se, čime želi da se kaže, mi ćemo gen analiziramo na sve moguće aspekte. I nauka je do te mere došla da mi danas iščitavamo jedan genom čoveka za manje od nedelju dana i stižemo do te magične cifre u ceni od 100 američkih dolara. Znači za manje od 20 godina mi smo od 10 milijardi dolara i hiljade naučnika sa jedan genom došli da jedna osoba u laboratoriji može za manje od 2 dana za cenu 100 dolara da iščita genom čoveka. E, to je osnov za benefit genomike kada je medicina u pitanju. Od tog trenutka počinje jedna internacionalizacija i kolaboracija u analizi pojedinačnih entiteta malignih bolesti. Šta to znači? Postoje veliki centri gde sakupljaju sve uzorke jedne od dijagnoza maligne bolesti. Kada skupe sve te uzorke, oni analiziraju, jer imaju mogućnost da analiziraju čitav genom ili samo, uslovno rečeno, egzome, to su oni delovi genoma od kojih mi dobijamo proteine, ili se analizira neki 400-500 gena i traži se najmanji zajednički imenitelj. Da li mi možemo dobijemo preciznu ličnu kartu jedne određene maligne bolesti, kao što je, na primjer, karcinom dojke, i da kažemo da su te mutacije ključne i najčešće kod svih žena na ovom svetu. Ako do tog algoritma dođemo, mi ćemo onda vrlo precizno dijagnostikovati tumor, zato što ćemo tom, znajući šta ta mutacija koja efekat ima u ćeli, moći vrlo precizno da sudimo o potencijalu tumora i o prognozi bolesti. Da li će bolest biti brzog ili sporog toka, a ti isti molekuli mutirani su zapravo targeti za nove pristupe u lečenju malignih bolesti.
Izvinjavam se, danas je vrlo važna i takozvana farmakogenomika, odnosno lek koji je primenjen kod jednog pacijenta u zavisnosti od genoma neće delovati na isti način i kod nekog drugog pacijenta.
Tako je. Farmakogenomika značaj u terapiji malignih bolesti ima dvostruk. Prvo je da se upoznaju metabolički putevi koji se uključuju u ono trenutka kada se organizmu ponudi jedan lek. I naročito je značajno da se mi po tim metaboličkim putevima razlikujemo i farmakogenomika ti danas kaže taj lek kod Tomice ima efekta, kod Gorana nema i obrnuto. To je izuzetno važan segment farmakogenomike koji ti procenjuje efikasnost univerzalnog ili već primenjenog leka u lečenju bolesti kod različitih individua. Međutim, ono što je mnogo značajnije u toj farmakogenomici je da na saznanjima o biološkim karakteristikama pojedinačnih tipova tumora mi možemo da konstruišemo različite vrste novih, mi to zovemo inovativnih, terapija. I oni idu isto u dva pravca, da ne bi mnogo zamarao vaše slušalce, a to je da naš organizam i naš imunski sistem na neki način kontrolisano nateramo da specifično prepoznaju tumorske ćelije i da ih neutrališu, a drugi nam je pristup da ako znamo da 1, 2 ili 3 od 10 i stotine mutiranih gena, 10, 15, 20, 30 imaju negativan efekat u toj mali ultrasonoj ćeliji, ali se pretpostavlja i zna da, na primjer, 2 od njih 100 imaju presudan značaj. I onda da konstruišemo terapiju biološku takozvanim malim molekulima različite prirode, koji će se selektivno, precizno insertovati samo tumorske ćelije i blokirati tu njihovu negativnu aktivnost. Zato što preventiva maligne bolesti nema, onda je izuzetno važno rano ga dijagnostikovati i precizno lečiti.
I genetički inženjering danas posjeduje brojne moćne alate koji omogućavaju transformacije većeg broja gena, značajne izmene genoma koje su ranije bile nezamislive. Nedavno smo imali dodeljenu i Nobelovu nagradu za otkriće CRISPR-Cas sistema. Koji su potencijali ovakvih alata u terapiji karcinoma?
Apsolutno veliki, jer sve to se zove genetički inženjering. To mi znamo od 72. godine, od kad je prvi put spojene dve segmenta molekule DNK različitog porekla. Svi ti, uslovno rečeno, oruđa imaju danas mogućnost da vrše editovanje genoma. Pojam editovanja znači da se menjaju, seku i kombinuju delovi genoma. Na taj način je krajnje moguće i vrlo verovatno će biti moguće da u kontrolisanim uslovima mi određene gene koji su mutirani, koji imaju izuzetno štetan efekat ponosioca, diletiramo i tako trajno uklonimo iz ćelijske populacije tkiva u kome on dovodi do razvoja maligne bolesti. Ali ono što je po meni mnogo značajnije, jer i savremena medicina ima potpuno lekove za lečenje rano dijagnostikovanih bolesti, je to da li nam genomika može, a sigurno hoće jednog trenutka, da dođe do preciznog tumor markera. Mi danas imamo na desetine tumor markera koji se koriste u dijagnostici brojnih malih tumora. To su naročito bolesti krvi, leukemije, limfomi, solidni tumori kao što su karcinom prostate, dojke, urogenitalnog trakta. Ali oni nemaju sve performanse idealnog tumor markera, to znači da taj molekul eksprimira samo tumorska ćelija, da je nivo kojim se ona eksprimira jednaka proceni, pozivno proceni koliko je taj tumor invazivan, da ona bude u cirkulaciji, da ona bude nama lako dostupna, da može da bude bezbedna za analizu i da može da se analizira na jeftin način. E, to je sada glavna, po meni, jedna od glavnih intenci molekulne biologije, genomike, farmakogenomike, translacione medicine, da mi konačno ovladamo metodama analize tumorskih ćelija, a u cilju iznalaženja novih, preciznih, brzih i jeftinih tumor markera.
Vreme za još malo muzike i nastavljamo ovaj razgovor u studiju.
Look what I find in my beer. some ladies and a ticket out of here. Look what I found in my beer. I start to feel lonely and it ends in my career. Look what he found in his gym. Lights look lively when love's looking dim. Look what he found in his gym. Souls look heavy when personality's thin. Look what I found in the drum. A lifelong beat and replacement to the rum. Look what I found in guitar. Another fellow thinking ran a show to my heart. Look what I found in the mic. An empty screwed up drinking out of all I actually like. Look what I found in my beer. A free test drive for a heart I can't steer. Look what I found in my beer. I love you to the bomb and out of two for Mary I win. Look what we found in his booze. Reflection of him and his children without shoes. Look what we found in his booze. This morning's chips are in a hill of last night's blues. Look what I found in the drum. A lifelong beat. Replacement to run. Look what I found in guitar. Another fellow thinking ran a show to my heart. Look what I found in the mic. An empty screwed up drinking at a hall I actually like. Look what I found in my beer. A free test drive for a heart I can't steer. Look what I found in my beer. Low expectations and a large pile of cans.
Amidst the drinks seem weak, the friendship strong. Hey, hey, hey.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Pobednik festivala u Kanu je jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:31 minut, uživo u studiju Radio Beograda 2, u emisiji Hoću da znam, profesor Goran Brajušković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovaramo o ulozi molekularne biologije u ranoj dijagnostici i novim pristupima terapiji karcinoma. Profesore, pomenuli ste nekoliko novih metoda i za dijagnostiku i za nove terapijske pristupe. Šta je od tih metoda dostupno već u Srbiji, odnosno gde smo mi u odnosu na ostatak sveta kada govorimo o dijagnostici i terapiji karcinoma?
Da ne delujem prepotentno, pretenciozno, ali zaista od osnivanja Beogradske škole molekularne biologije pre pola veka, kada smo pre pola veka bili treća univerzitet u svetu koji se istraživao i koji je uneo u svoje nastavne programe studijski program molekularne biologije, do danas mi se možemo stvarno kao malu koju naučnoj disciplini podičiti sa ogromnim rezultatima. Ne samo naučnika koji rade u Srbiji, već naše uslovno rečeno naučne dijaspore koje su osnovna znanja sticali na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. S tim u vezi, ja vam želim reći da i zahvaljujući novim pristupima genomske medicine, nabavkom novih sekvenatora, odnosno aparata, nove generacije sekvenciranja u brojnim laboratorijima u Beogradu i širom Srbije, značaj te dijagnostike je pokazanih tokom korona pandemije. Molekulno-biološka dijagnostika, mi jesmo danas u prilici da na većem broju mesta analiziramo ogroman broj tih mutacija, da analiziramo kliničke egzome. Šta je klinički egzom? To ti je da analiziraš 40.000 gena koji se najčešće mutiraju u bolestima čoveka. Mi imamo jedan vrlo dobar zoin zakon za retke bolesti ranog životnog doba, gde se takođe kod svakog bolesnika iz Srbije moguće uraditi to profilisanje gensko, odnosno analiza na čitavom genomu. To je značajno kako za dijagnostiku i za procenu, a eventualno i za dalje lečenje, odnosno za kreiranje novih molekula i novih terapeutika. Mi danas imamo lek protiv raka, to je citostatik, ali citostatik je neselektivni lek koji ubija i zdrave i maligno transformisane ćelije. Ideja genomske medicine, ideja molekularne biologije, da se ciljano, usrečeno po znacima navada, gađaju genskom terapijom samo maligne ćelije i da se one neutrališu, odnosno da se kod njih indukuje ćelijska smrt. Ili da se kod njih blokiraju negativni efekti nekontrolisano eksprimiranih proteina. U tom pravcu brojne laboratorije u Srbiji rade u tim bazičnim istraživanjima molekularne osnove malignih bolesti, jedno od tih mesta u Beogradu je Centar za humanu genetiku, gde u saradnji sa Hemijskim fakultetom, Centrom za lasersku mikroskopiju, mi trenutno istražujemo mogućnost ulogu nekih ekstraćelijskih malih vezikula koje napuštaju tumorske ćelije i specifične su za tumorske ćelije, zovu se egzozomi, da li oni mogu u sebi imati potencijal preciznog biološkog markera. Ali sve ovo o čemu vam ja pričam, to je molekularna biologija 21. veka i to su još sve naučna istraživanja. Međutim, paralelno, naučna dostignuća su već u prekliničkim istraživanjima i u kliničkoj primjeni. Tako da danas postoje brojni imunoterapija za brojne entitete malignih bolesti, kao i mali molekuli koji se, biološki mali molekuli koji se koriste u lečenju malignih bolesti. Poslednja intenca je da li mi možemo dobiti vakcinu protiv malignih bolesti i u tome se intenzivno radi, karcinom prostate je jedan od njih, ali ono što danas se vrlo uspešno koristi, a to su autologne transplantacije, odnosno da sopstvene ćelije imunskog sistema konstruišemo na takav način i usmerimo samo na maligne transformisne ćelije. I to se daleko otišlo kada su inoperabilni, znači nedostupni za operaciju, metastatski karcinomi kolona i karcinomi pluća. Neke druge inovativne terapije su vezane, na primjer, za karcinom pluća. Oni je do skoro imao izuzetnu smrtnost, ali zbog tih novih lekova koji se baziraju na molekulno-biološkim molekulima koji su uključeni u procese vezane za održanje ekspresiju genoma, za sve ono što se dešava u ćeli, kao što su DNK polimeraze, RNK polimeraze, da ne bi zamarao stručnim nazivima, konstruisani su lekovi koji selektivno mogu blokirati izmenjene naše molekule. I takvi lekovi doprinose da budu ili pojedinačno korišćeni u terapiji ili u kombinaciji sa savremenim novim pristupima, citostatskim, radio i hormonskom terapijom. Tako da, još jedan put ponavljam, u 21. veku maligna bolest je u ogromnom broju slučajeva izlečiva, a prvi korak izlečenja je rana dijagnostika. A kako mi možemo sebi pomoći? Za određene entitete možemo pomoći tako što ćemo se redovno, kad su žene u pitanju, vršiti prepiptavanje dojke i uspjeti da sama žena kod sebe napipa, odnosno identifikuje malu promjenu koja će efikasno se leči. Kod muškaraca, naročito mlađe životne dobi u populaciji adolescenata i do 20. i 30. godine, mi moramo da uvedemo kulturu prepipavanja testisa zbog ranog dijagnostikovanja vrlo opasnih formi malignih tumora testisa koji često letalno završavaju. Ako bi se redovno prepipavanje dečaci koristili to redovno prepipavanje, onda bi broj kasno dijagnostik bio enorman, odnosno naša uspešnost u lečenju veća. I naravno, kada je, na primjer, česti, ja sad govorim o čestim karcinoma, kada je karcinom prostate u pitanje, svaki muškarac preko 40 godina mora jednom godišnje proveriti serumsku vrednost, znači vađenjem periferne krvi po vrlo pristupačnoj ceni, analizu prostata specifičnog antigena, a kada su tumori debelog creva u pitanju, to su kolonoskopije. Znači, do te mere je otišla hirurgija karcinoma kolona napred, da vi ako danas imate uslovno negativ nalaz za malignu bolest na kolonoskopiju 50, i ako se za 5 godina, kada se preporučuje sljedeća kontrolna kolonoskopija i dijagnostikuje maligna bolest, ona je apsolutno izlečiva. Znači, rana dijagnostika malignih bolesti i pored svih dostignuća, savremenih dostignuća medicine i molekularne biologije, najvažnija stvar, a u tom aspektu naša zdravstvena kultura pregleda, i to sistematskih, redovnih pregleda i samoprocene za tumore kao što su tumore dojke ili testisa.
Ovo su vrlo važne poruke za naše slušaoci. Profesor, evo pred sam kraj ovog razgovora, pomenuli ste sve ove inovativne terapije, metode koje je moguće koristiti. Međutim, koliko je uobičajeno da pacijentima kojima se dijagnostikuje određeni tip tumora kod nas se rade dalje genetičke analize i karakterizacije tumora, izuzev u ove akademske svrhe? Znači, vama u laboratorije stižu uzorci ukoliko imate saradnje sa kliničkim lekarima, ali koliko često se radi ta genetička karakterizacija koja zapravo mnogim pacijentima može da omogući dobijanje precizne terapije koja će na njih imati konkretan, jasan efekat?
Više nego što možete da zamislite, zato što naš RFZO je potpisao ugovor i inovativna terapija je dostupna ne za sve entitete, za veći broj entiteta u Kliničkom centru Srbije, Vojnomedicinskoj akademiji, tako da je dosta urađeno u mogućnosti i pristupačnosti inovativnih lekova, ali vi morate da znate da ti inovativni lekovi imaju smisla danas samo kod rano dijagnostikovanih tumora ili kod malih tumora koji su relativno u ranoj fazi. Vi za jedan metastatski tumor sa paraneoplastičnim sindromom gde vama popuštaju usrečeno poznacimo da svi organi, tu danas rješenja nemamo. Mi moramo da idemo aktivno u rešavanju problema, da ga rano dijagnostikujemo, jer jedino tada bilo koja, pa i inovativna terapija ima svoga smisla. A da je to logika koju trebamo da sledimo, pokazuje ono što sam rekao na početku emisije, da u zapadnoj Evropi, da u Americi, karcinom dojke, karcinom pluća, karcinom kolona i karcinom urogenitalnog trakta kod žena više nije smrtna bolest u ogromnom broju slučajeva. Nažalost, kod nas se ogroman broj tih pacijenata javlja već u fazama koje su inoperabilne.
Ali i pored svega toga na društvenim mrežama i dalje ima mnogo teoretičara zavere koji govore o tome kako je otkriven univerzalni lek za rak, kako je to odavno poznato, ali eto, farmaceutska mafija ne dozvoljava da on bude dostupan javnosti i slično. Šta odgovarate tome? Znamo da ste dosta aktivni na društvenim mrežama, ulazite u razgovore sa različitim skepticima, trudite se da objasnite i predstavite naučne informacije najširoj javnosti. Kako izaći na kraj sa time?
Da postoji savršeni lek, verovatno sam od opšte populacije nekoliko koraka bliži njemu i sasvim sigurno bi ga danas doneo i podelio sa vama. Nema ni jednog drugog odgovora osim edukacije stanovništva i obrazovanja. Ja se vama zahvaljujem kao mladom naučniku i ovoj kući koja neguje naučni program. Jer bez edukacije, bez obrazovanja, pravovremenih, tačnih i pravovremenih informacija, ne možemo se boriti protiv Google doktora.
Mnogo hvala profesoru na ovom razgovoru. Mislim da je ovo jako važna poruka za kraj. Gost emisije Hoću da znam bio je profesor Goran Brajušković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hvala vama.
9:46, vreme za redovnu rubriku emisije Hoću da znam. Sa nama je ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore. Profesore, vi ste i danas pripremili jednu interesantnu priču koja će se nadovezati na razgovor u današnjoj emisiji i vi ste želili da kažete nešto o personalizovanoj medicini.
To je jedna ovako kratka reminiscencija. Bih hteo da prosto šta se dogodilo, ono što je bilo ključno, što je dovelo do personalizovane medicine koja je naravno u povoju i koja ne u široj upotrebi. Pre nje je bila biološka terapija zasnovana na blokadi receptora koji primaju te antigene i naravno ona tradicionalna terapija koja je još uvek u toku i kojom se mi bavimo. Mislim, ono što je bilo, to je prosto neverovatno i za mene kad pogledam i kada govorim o tome i za svet koji nije u polju, da je u posljednjih 160 godina dogodilo se toliko stvari koje su u jednom, to je jedan trenutak kao treptaj oka u poređenju sa istorijom ljudi do onog momenta kada se recimo pojavio Homo sapiens pre 200.000 godina. I danas kada govorimo o hirurgiji kojom se ja bavim, prosto niko ne može ni da zamisli da je samo pre 150 godina nije bilo tekuće vode u bolnicama i da su hirurzi operisali bez anestezije i što još gore, onda su u sred operacije obriše nož o pantalone, jer nisu postojali rukavice, nije postojala nikakva zaštita. A onda je, zahvaljujući jednom lekaru koji je zvao se Zemelweis, u isto vreme, u isto doba, 20 godina posle, videlo se da u univerzitetskim bolnicama, gde se očekivala vrhunska medicina, svaka osma žena umire na porođaju. Šta se tu događa? Počeo je da analizira taj šef koji se zvao Zemelweis, Mađar inače. Onda je utvrdio da su studenti koji su bili u prethodnom satu na patologiji, na obdukciji, tamo radili sa ostacima, sa ljudskim leševima, dolazili na vežbe iz ginekologije i vežbali se pregledajući trudnice. Tako da, to su bile fantastične stvari koje prosto niko ne može ni da veruje. Onda se, jednostavno je neobično i to da, prosto čovjek ne smije da kaže da anestezija nije postojala i da su krvne grupe 900. godine Lahnsteiner neki otkrio krvne grupe i dobio naravno Nobelovu nagradu, a 1940. je otkrio RK faktor. E sad ono što je ovako za nas jako interesantno, to je kad su počele da se svima u svetu otvaraju oči da vide ono što ranije nisu videli, nisu mogli da vide, to je bio rentgen koji je otkrio X zrake i rentgenski aparat konstruisao, to je bilo 1895. godine. I sada ono što je sada za nas interesantno je da smo mi bili jedna od prve tri zemlje koja je dobila rentgenski aparat u svetu. A zašto? Zato što je Avran kako se zvao Vinaver. Avram Vinaver je bio prijatelj sa rentgenom. On je inače diplomirao medicinu u Varšavi i onda je nekim slučajem se zaljubio u gospođicu Ružu, koja je bila Šapčanka, i onda je s mesta došao iz Varšave u Šabac. I u Šapcu je otvorio ordinaciju, telefonirao ovome rentgen i on je poklonio rentgen, tako da je Šabac imao prvi rentgen u našoj zemlji, zahvaljujući Avramu Vinaveru, koji je kasnije, on je dugo radio u Šapcu, onda je učestvovao u Prvom svetskom ratu na našoj strani i, nažalost, umro je u Đevđeli, tako, 1915. godine. Sada, to je jedna priča koja je za nas, ovako, što se tiče rentgena, interesantna. Druga priča je Takođe o aparatima koje otvaraju oči, a to su skener CT takozvani, koji mi smo bili takođe četvrta zemlja u Evropi koja je imala skener, koji je 71. godine uveden u upotrebu, a 77. se pojavila magnetska rezonanca. Tu smo bili već pri kraju, među poslednjim koje smo dobili. Tako da je sve to prethodilo ovome što mi sada govorimo, što je negde na horizontima. To nije bilo, nije blizu ni u Evropi ni za nas, ali se jako mladi da se lek koji je predviđen za lečenje, on je Marku Markovića ili za Momčela Đorđevića ili za gospodina Mišljenjovića i tako dalje.
Vrlo su važne ove priče iz istorije nauke, istorije medicine, kako bismo razumeli i savremene pristupe. Profesore, mnogo vam hvala na ovom ponovo zanimljivom razgovoru i razgovarat ćemo i narednog četvrtka.
Nema, računamo.
Same feels as the day before, only thinking about it so. Play through my heart and bones, I hate the way you make me love you so. I won't admit it, but I wish you knew, either way I don't deserve it too.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić i Predrag Vasić. Ja sam Tomica Mišljenović i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Open my eyes, promise you'll stay here. Hey, I'm coming home tonight. I still remember every word you said, everything's still in my head. Spent forever waiting for you, one more life and I'll spend it looking for you. Please don't leave me, hold me inside. I think I'm exactly where I'm supposed to be, so don't break me, oh, hold me tight. Promise you'll stay here. Hey, I'm coming home tonight. I'm coming home tonight. So I wrote this song to you, one day you'll see it's true. Pretty nights remind me of you, hope our dreams will come true.